Хвалете Бога от днес и до века. Това беше песента, с която започнахме молитвения час и която ни дава указание как един християнин трябва да общува с Бога. Само че за да го прави, трябва да има основание. Да е убеден, че действително заслужава Господ да бъде хвален. Отново ще започна с цитат от книгата Притчи Христови, страница 415. Тъмнината, дължаща се на неправилното разбиране на Бога, обгръща света. Хората губят познанието си за неговия характер. Той бил грешно тълкуван и изопачаван. И точно по това време трябва да се прогласи една вест. Вест, осветляваща с влиянието си и спасяваща със силата си. Неговият характер трябва да се извести. В тъмнината на света трябва да се разискри светлината на славата му, светлината на неговата доброта, милост и истина. Когато разнасяме из света последните лъчи на благодатната светлина и последната вест на милост, ние всъщност разкриваме любвеобилния характер на Бога. Тази тъмнина по отношение на Бога е започнала от Едем. В онзи нещастен за човечеството и за Адам и Ева ден, когато нарушиха правилата за общуване и оплашени се скриха в храстите, очаквайки идването на Бога да бъдат наказани. Дали в този момент те са се мислили за любвеобилния Бог? Не зная какво е било в тяхното съзнание, но се спомням в детството, когато съм направил пакост, как съм очаквал да се върне баща ми и никак не съм бил спокоен. Да, след това тъмнината ще се разсее, те ще получат обещание и ще го чакат с нетърпение. Но ето, че се ражда Каин, след това се ражда Авел и започва едно разминаване в разбирането за Бога, най-напред двамата брата. Ще дойде време, когато Каин ще трябва да бяга, подобно на баща си, защото е отнел живота на любимия брат. Не зная как е представил Каин на своите синове, на своите внуци и правнуци истината за Бога. Но със сигурност не е била добра. И така постепенно човечеството се разделя на две групи и сигурно по-голямата част от тях са били тези, които са си представили Бога като лошият, като страшният, наказващият. И когато поглеждаме в археологията и в историята представите на хората за божествата, когато четем гръцката митология за Зевс, гръмовержица, никак не можем да си представим любящият Бог, а трябва да общуваме с Него. Аз и Бог, моите отношения към Него. Обикновено разглеждаме Божиите отношения към нас, земните жители, и това е важно. Но със сигурност трябва да обърнем внимание и на нашето отношение към Бога, на нашето разбиране за Бога, за да може да се разсее тази тъмнина и да блесне истинската светлина за Бога. Чуйте част от една песен, под номер 121. Псалом 121, от 1 до 5 стих. Издигам очите си към хълмовете, откъдето идва помощта ми. Помощта ми е от Господа, който е направил небето и земята. Той няма да остави да се поклати ногата ти. Онзи, който те пази, няма да задреме. Ето няма да задреме, нито ще заспи онзи, който пази Израиля. Господ ти е пазач. Господ е твой покров отясно ти. Песен на възкачванията. Някой е преживял това, което е написал и го е възпял. Но у нас продължават да се събуждат въпроси. Защо? Защо, ако Бог е това, за което пише псалмистът, има толкова зло в нашия свят? Защо толкова искрени Божии синове и дъщери си отиват от катастрофи, от страшни болести, а преди да се отидат от този свят имат много сериозни проблеми със здравето си? Нали имаме увещание, имаме обяснение, че Бог е отдясно ни? Как да разбираме Бога, за да можем да го хвалим и да го славим? Теологът Луис Мец в Живот в граници дава определение на страданието. Онова, до което се свежда всяко страдание, е преживяването на нещо, което изобщо не бихме желали да преживеем. Това е страдание. Да преживееш нещо, което не искаш да преживяваш. И ако трябва да направим сега, да попълним една анкета, как ли ще отговорим на въпросите? Например, желая ли да се живее в едно разбито семейство, където страдат и съпругът, съпругата, децата и близките? Желая ли да имам развод и да страдат децата? Да се чудят при кого да отидат, когато съдията пита, при мама или при татко искаш да живееш? Желая ли да преживее финансов фалит, ако съм човек с възможности? Как да преживея слабостта на старостта, когато очите вече започват да не виждат, когато краката започват да треперят? А когато дойде онази страшна болест, от която страдат повече близките, отколкото болния, наречена Алцхаймер? Искам ли да преживея това? Не. Няма човек, който го иска. И го преживяваме. Защо? На кого да вярваме? На Каин? Или на Сит, чието потомци имат правилно разбиране за Бога? Макар и малко, но го имат. Един древен пророк вероятно е направил едно много задълбочено проучване по въпроса, вероятно и от лична опитност, и ще запише следното. Исаия 63 глава, 9 стих. Във всичките им скърби той скърбеше. И ангелът на присъствието му ги избави. Поради любовта си и поради милостта си, той сам ги изкупи, дигна ги и носи ги през всичките древни дни. във всичките им скърби и той скърбеше. Носи ги през всичките древни дни. Това са били наблюденията на Исаия. И ги е записал. Какво ми подсказват моите наблюдения? Една църква, пастора изнася проповед, в която обяснява какъв е Бог. Сигурно нещо подобно. Изправя се там от един от слушателите и извиква силно. Къде беше Бог, когато моя син умираше на бойното поле? Пасторът в първи момент се стъписал. Изведнъж да го прекъснат и то с такъв въпрос. Какво да отговори момента? Там говори един баща, който е загубил сина си на бойното поле. След няколко минути пауза, пастора се обърнал към господина и казал: Бог беше там, където беше, когато умираше неговия син на Голгота. Скъпи брати и сестри и приятели, доста е трудно да схванем тази идея, когато имаме проблем, когато изпращаме близък последния му път, и особено когато той е млад човек, когато е малко дете, когато майката се бори за детето си, което не може да диша, защото дробовете се пълнат с нещо, и е оплашена дали няма да спре апарата, който помага за дишането. Трудно е да си го обясним, но е така. Един баща разказва нещо, което малко трудно може да бъде повярвано. Решихме с моето семейство да излезем на разходка, на екскурзия, кратка. Приготвихме багажа и аз започна да го товаря в багажника на колата. И когато всичко беше вече готово, аз затворих със сила капака на багажника. И в следващата секунда чух страшен писък. Обърнах се и видях, че съм защипал ръката на моето дете с капака. Бързо отворих, грабнах го на ръце и го притиснах до гърдите си. Не зная, казва той, дали ще ми повярвате, но аз изпитах същата болка, каквато изпитваше моя син. Това е Бог. За сега още не можем да бъдем имунизирани срещу злото. То съществува. Опитваме се да го обясним. Задават ни въпроси. Много често. Как се е появило злото? Защо като Бог е знаел, че ако създаде Люцифер, ще стане това, ако, въпроси. Защо? Не можем да отговорим още. Вероятно ще дойде време, когато ще започне да се изяснява тази тайна на беззаконието. Но това, което трябва да знаем и което е започнало да се разкрива, е къде е Бог, когато Сатана, князът на този свят, все още владее и вгорчава живота на земните жители. И ще го прави още известно време. И с още по-голяма ярост. Така е записано в книгата Откровение. Горко на вас, земи море. Защото дявола слезе у вас твърде разярен, понеже знае, че му остава малко време. Стария завет открихва малко завесата, за да ни подскаже всъщност кой е причинителя на злото и къде е Бог в това време. Книгата Йов, глава 1, стих 6. А един ден, като дойдоха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана. Адам му даде своето разрешително да се явява на определено време в небето, на небесните събирания. И при едно такова поредно събиране Люцифер е там. Заедно с другите, с Божиите синове. Интересно е, че Бог повежда разговор точно с него. После Господ рече на Сатана: обърна ли си внимание на слугата ми Йов, че няма подобен нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото? Още веднъж разбираме, че няма възможност да бъдем имунизирани напълно и защитени напълно от злото. Йов за това време бил уникален. И Господ го представя не само пред Люцифер, но и пред останалите. Обърнал ли си внимание? А Сатана в отговор на Господа рече: дали без причина се бои от Бога? Не си ли обградил от всякъде него и дома му и всичко, що има? Благословил си делата на ръцете му и имота му се умножил на земята. Но сега простри ръка и допри се до всичко, що има, и той ще те похули в лице. Колко е сигурен. Допри се до него. Спри да го благославиш. Отнеми му това, което си му дал. И ще видиш какъв ще бъде резултата. И сега тук е най-важната част. И Господ рече на Сатана: ето в твоята ръка е всичко, що има той. Бог не отнема. Не нанася. Дава разрешение. Сатана е този, който ще прави каквото ще прави. А Господ допуска Сатана да се допре до нас. Но забележете, че Господ ограничава до каква степен. Само до него да не се допираш. Години ще минат и апостол Павел ще запише паметни думи, че Господ допуска Сатана да действа срещу нас, съобразявайки се с силите, които ние имаме, с нашите възможности. Никога Господ не допуска нещо повече, отколкото можем да носим. Проблема е, че ние не знаем колко можем да носим. Ако бяхме спортисти в тежката категория, дигане на тежести, щяхме да знаем колко можем да дигнем. Но тук нещата са по-различни. Скъпи брати и сестри, добре е от време на време да се замислеме и когато Господ допуска нещо в живота ни да стане, когато допусне Сатана да се допира до нас, да проверяваме доколко са нашите сили. Те, разбира се, винаги са подкрепени от Божия дух. Сега се сещам за един библейски герой, на който беше казано: иди с тази твоя сила. Кой беше той? И той знае ли колко сила има? Аз да отида? Най-малкия при най-малките. Но отиде и свърши добра работа, защото Господ беше с него. Но Господ отчита и нашите сили, нашата вяра и нашите възможности. Да, може да някога вярата ни да потрепери и да започнем да потъваме като апостол Петър, но той е до нас, за да протегне ръката си и да ни избави. Така пише и псалмистът, така заявяваше и пророк Исаия. Така че Господ е там, на своя трон и до мен. Когато не мога да вървя, да ме носи. А когато мога да вървя, да ме крепи. Петър върви сам, но не успя да стигне до Исус. Започна да потъва. Но навръщане към лодката потъваше ли Петър? Не, защото върви заедно с Исус. И когато някой ме запита, къде е Бог? Отговора е. Той е там на своя трон. И в същото време до мен, за да следи доколко Сатана ще се докосне до мен, да не превиши правата си. И ще бъде удовлетворен да чуе думите, които каза и Йов. Гол излязоха из отробата на майка си, гол ще се върна там. Господ даде, Господ отне. Да бъде благословено Господното име. Във всичко това Йов не съгреши, нито се изрази безумно спрямо Бога. Да пази Господ, когато сме изпаднали в нищета, в тежък проблем, който не можем да разрешим, да кажем нещо безумно. Нещо, което се позволи съпругата на Йов, в голямата си любов, да му каже нещо, което беше безумно. И той трябваше да я коригира. Скъпа, ти не говориш като разумните жени. Да, Господ е там. Ще ни приведе. Ще допуска понякога да стигнем до соленото езеро или до горчивото езеро, когато сме много жадни, не за да ни изпита колко сме търпеливи, а за да направи чудо. Ще допусне да се усъмним, че нямаме храна, защото и това ще дойде. Отново Йоан в Откровение пише, че ще дойде време, когато няма да може да купуваме и да продаваме. А какво ще правим? Ами няма да правим, ще събираме манна. Това ще правим. Евреите нямаше да урат, нямаше да купаят, нямаше да сеят. Трябваше сутрин да ходят да събират манна. И след това да се я приготвят по подходящ начин. Само че когато дойдоха в земята, имаше ли вече манна? Не, тя спря, защото вече имаха възможност да се изкарват прехраната. Господ е до мен. Когато ми е трудно, опитвам се да си представя, и имам си една моя лична представа, която искам да ви поделя с вас. Две деца играят на улицата. Едното е сираче, кръгло сираче, а другото си има мама и татко. Минава по-големия батко и ги напердашва. При кого ще отиде детето, което има мама и татко? Ще отиде при тях? И те ще го утешат. Но при кого да отиде сирачето? То ще стои там оскърбено, унижено, оплашено. Това е да имаш Бог като себе си. Да, Сатана ще ти позволява. И Господ му разрешава да го направи. И когато това стане, ние отиваме пред нашия баща и онези прободени ръце, които все още носят белезите от пироните, ни обгръщат, за да ни утешат и да ни поносят, когато сами не можем да вървим. Господ каза, аз си отивам, но няма да ви оставя сираци. Скъпи брати и сестри, приятели, до пришествието ще става все по-лошо. Ще има все по-страшни наводнения, земетресения и какви ли не още природни бедствия. Но ще има един, който е до нас, който е там, управлявайки все още Вселената и който е до мен и до теб, за да те подкрепя. Онова прободено сърце, някога от копието, сега тупти за теб и за мен. Скърби, когато аз скърбя, плаче, когато аз плача, и се радва, когато аз се радвам. Каква беше песента, с която започнахме? Хвалете Бога от днес и до века. Имаме ли основание за това? И още как? Злото не може да бъде обяснено. Има някои неща, които Библията ни дава като информация. Например, една от притчите на Исус Христос в Евангелието на Матей, 13 глава, от 24 стих. Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство се оприличава на човек, който е посял добро семе на нивата си. Но когато спяха човеците, неприятелят му дойде и пося плевели между житото и се отиде. И когато поникна стволът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите. А слугите на домакина, които додоха, му казаха: Господине, не пося ли добро семе на нивата си? Тогава откъде са плевелите? А той му каза: Някой неприятел е сторил това. А слугите му казаха: Като е тъй, искаш ли да идем да ги оплевим? А той им каза: Не искам, да не би като плевите плевелите да изкубите заедно с тях и житото. Оставете ги да растат и двете заедно до жетвата. А във време на жетвата ще река на жетварите: Съберете първо плевелите и ги въжете на снопи за изгаряне, а житото приберете в житницата им. Обикновено, когато се разглежда тази притча, обяснението е, че става дума за два вида хора. За лоши и добри. Но може да се погледне и от тази гледна точка. Господ се е добри семена, т.е. дава ни благословения. Може да не са толкова големи, колкото са били на Йов, но са достатъчни, за да живеем живота си спокойно. Но заедно с тях растат и плевелите, т.е. трудностите, проблемите, болестите, немотията и старостта. Искаме да ги махнем. Господ да ги оплеви сега. Като дойдем при Него, всичко да тръгне идеално. Но Той казва: не. Нека да стоят. Не за да ви тормозят, а за да правите опитности. За да видите, че аз съм с вас. Когато погледнете пътуването на израелтяните през пустинята през тези 40 години, колко неща преживяха и колко опитности натрупаха. И когато онези двамата разузнавачи бяха в дома на блудницата Рав, тя казва: ние знаем за вас. Онова, което вие сте преживявали, достигна и до нас. Нашите опитности с Бога са тези, които ни крепат и дават сили да продължим напред и впечатляват хората наоколо. И така, Исаия, 63 глава, 9 стих. Във всичките им скърби той скърбеше. И ангелът на присъствието му ги избави. Поради любовта си и поради много милосърдието си, той сам ги изкупи. Дигна ги и носи ги през всичките древни дни. Сега носи нас, за да не заведе там небето. Книгата «Живота на Исус» със страница 263, моя, е записано: «Мълцина се замислят за страданието, което грехът е причинил на нашия Създател. Цялото небе страдаше в Христовата агония, но това страдание не започна, нито завърши с Неговото появяване в човешки вид. Кръстът е откровение за притъпените ни сетива, за болката, която още от самото начало грехът е причинял на Божието сърце». Там, небето, стои представител на земната раса. Вече не е Люцифер. Преди да се отиде от този свят, той се обърна към своите ученици и каза: и аз съм с вас през всичките дни до свършека на този век, на това време на зло и страдание. Скоро ще дойде времето, когато ще преживеем една опитност, която Йоан видя на остров Патмос. Откровение 21 глава, 1 и 4 стих. И видях ново небе и нова земя. И след това ще каже: и той ще обърше всяка сълза от очите им. Няма да има вече нито смърт, нито болести, нито страдания. А до тогава да правим опитности с нашия Бог. Този, който ни е възлюбил с вечна любов, още когато бяхме грешници, да му се доверим напълно. Амин.